Demon Slayer หรือในชื่อไทยอย่างดาบพิฆาตอสูรเป็นอนิเมะที่สร้างจากมังงะซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี2016โดยเล่าเรื่องถึงคามาโดะทันจิโร่เด็กหนุ่มผู้ที่กลายเป็นนักล่าอสูรและออกเดินทางเพื่อหาวิธีทำให้น้องสาวกลับมาเป็นมนุษย์ดังเดิมแน่นอนว่าในเวลานั้นไม่มีใครคาดคิดเลยว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้า Demon Slayer จะกลายเป็นปรากฏการณ์ทั่วโลกจนสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้สำนักพิมพ์และผู้สร้างอย่างโคโยฮารุโกโตเกะโคโยฮารุโกโตแบบทุกวันนี้เราเชื่อเหลือเกินว่าถ้าใครที่เล่นโซเชียลมีเดียต้องเคยเห็นภาพจาก Demon Slayer โผล่ขึ้นมาในหน้าฟีดอย่างแน่นอนและหลายคนที่ไม่ได้ติดตามเรื่องนี้คงสงสัยกันล่ะสิว่าทำไมการ์ตูนหน้าตาธรรมดาแบบนี้ถึงได้มีคนรักเยอะนักและวันนี้เราจะมาถอดรหัสความสำเร็จถึงปรากฏการณ์ของ Demon Slayer การเปิดเรื่องที่ฮุกได้อยู่หมัดในตอนเริ่มเรื่องของ Demon Slayer เราจะเห็นตัวเอกอย่างทันจิโร่กลับมาบ้านแล้วพบว่าครอบครัวของเขาถูกสังหารหมดลงท้ายด้วยการที่เนซึโกะน้องสาวของเขาต้องกลายเป็นอสูรเหตุการณ์อันสยองขวัญ นั้นเป็นการแนะนำผู้ชมตั้งแต่แรกเริ่มเลยว่าต่อจากนี้ไปโทนเรื่องจะเป็นยังไงต้องพบกับความเศร้าโศกแบบไหนและช่วยปูให้คนอ่านเกิดความรู้สึกอยากติดตามด้วยว่าตัวเอกจะไปพบเจออะไรนับจากนี้หมัดฮุกนี้เป็นกรณีเดียวกับ Attack on Titan ที่ลั่นไกกระสุนด้วยความสูญเสียบ้านกับคนสำคัญของเหล่าตัวละครหลักแถมยังสร้างเงื่อนไขที่ทำให้ตัวเอกต้องทำภารกิจและพบเจอผู้คนมากมายเสมือนว่าให้เติบโตไปพร้อมคนอ่านอย่างไรอย่างนั้นแม้ว่าเนื้อหาที่เล่าถึงการแก้แค้นของตัวเอกจะเป็นอะไรที่ถูกยกมาใช้บ่อยก็ตามแต่สิ่งที่ทำให้ Demon Slayer แตกต่างไปก็คือในระหว่างทางนั้นเนื้อเรื่องยังแวะสำรวจประเด็นต่างๆที่ทัดใจคนอ่านอาทิครอบครัวความรักและการสูญเสียสำรวจยุคไทโชเรื่องราวใน Demon Slayer เกิดในยุคไทโชของญี่ปุ่นซึ่งยุคไทโชเป็นช่วงเวลาพิเศษที่ดำรงอยู่เพียง14ปีและแน่นอนว่าไม่ค่อยมีการ์ตูนโชเนนเลือกช่วงเวลานี้มาสร้างเป็นเรื่องราวเท่าไหร่ทว่ายุคไทโชเองก็มีเสน่ห์ของมันเพราะยุคสมัยนี้เป็นช่วงที่วัฒนธรรมของตะวันตกค่อยๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงญี่ปุ่นทำให้ผู้คนสัมผัสกับเทคโนโลยีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือไฟฟ้าก็ตามนอกจากนั้นยุคไทโชยังเป็นช่วงเวลาที่เมืองหลวงเริ่มมีความศิวิไลมีผู้อยู่อาศัยหนาแน่นมากขึ้นเรื่อยๆผู้คนไม่ค่อยกลัวสิ่งเหนือธรรมชาติซึ่งแตกต่างจากชนบทที่วิถีชีวิตเหมือนยังถูกแช่แข็งไว้ผู้คนไม่มีไฟฟ้าอาศัยการจุดฟืนแถมยังเชื่อในเรื่องสิ่งลี้ลับความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงนี้เองทำให้ยุคไทโชเป็นช่วงที่เหมือนมีโลกสองใบในเวลาเดียวกันคนอ่านจึงได้เห็นบางตอนที่มีเมืองอันศิวิไลแต่ตอนถัดไปดันกลายเป็นภูเขาที่มีแต่ปีศาจร้ายซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างเสน่ห์ให้กับซีรีส์มหาศาลมีมาสคอตสุดน่ารักตัวละครมาสคอตเป็นหนึ่งในวิธีทำมาร์เก็ตติ้งของการ์ตูนที่ได้ผลมาโดยตลอดตั้งแต่พิคาจูในโปเกมอนเจ้าคอนจากบลีชหรือกระทั่งโทนี่ชอปเปอร์ในวันพีซก็ตามตัวละครมาสคอตเหล่านี้เป็นกลยุทธ์การตลาดที่การ์ตูนมากมายนำมาใช้ซึ่งสามารถดึงดูดคนที่ชอบอะไรน่ารักๆให้มาติดตามได้ด้วยและ Demon Slayer เองก็มีเนซึโกะน้องสาวของพระเอกที่กลายเป็นอสูรซึ่งในร่างอสูรนั้นเนซึโกะสามารถแปลงร่างกายของเธอให้กลายเป็นเด็กได้แถมยังคาบกระบอกไม้ไผ่ไว้อีกซึ่งสร้างเอกลักษณ์อันน่าจดจำให้คาแรคเตอร์ของเธอเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามแม้ว่าเนซึโกะจะมีหน้าตาเหมือนเด็กแต่เธอก็สามารถเปลี่ยนไปเป็นร่างอสูรผู้ใหญ่ได้เหตุนี้ทำให้เธอเป็นหนึ่งในตัวละครที่ทรงพลังที่สุดซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ก็ควรค่าพอให้เนซึโกะกลายเป็นมาสคอตที่สมบูรณ์แบบของเรื่องเลยล่ะดีไซน์งานสิ่งที่ง่ายต่อการจดจำไม่ว่าการ์ตูนจะดีเพียงใดก็ไม่มีเรื่องไหนที่อยู่ได้โดยที่ไม่สร้างความเชื่อมโยงกับแฟนคลับหรอกซึ่ง Demon Slayer เองก็มีจุดนี้เหมือนกันด้วยการเชื่อมโยงแฟนคลับจากงานสิ่งบนเสื้อผ้ายังไงล่ะถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นได้ว่าตัวละครแต่ละตัวต่างมีแฟชั่นผ้าคลุมที่น่าจดจำทั้งสิ้นและเอกลักษณ์อันงดงามนี้ก็ทำให้แฟนคลับสามารถนำลวดลายไปต่อยอดเป็นอย่างอื่นได้ด้วยโดยอย่างแรกคือแฟนคลับสามารถนำลวดลายบนผ้าคลุมมาแต่งคอสเพลย์กันได้นอกจากนั้นลวดลายบนผ้าคลุมก็สามารถนำไปลงกับเสื้อธรรมดาเคสโทรศัพท์และสินค้าอื่นๆได้ด้วยจะเห็นได้เลยว่าต่อให้เราไม่ได้ไปงานคอสเพลย์ก็จะเห็นผู้คนใส่ชุดที่มีงานสิงจาก Demon Slayer เดินตามห้างหรือพื้นที่สาธารณะเต็มไปหมดแอนิเมชันขั้นเทพเมื่อพูดถึงสาเหตุที่ Demon Slayer ดังเป็นพลุแตกแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ต้องยกความดีความชอบให้เลยก็คือแอนิเมชันที่ถูกสร้างโดยสตูดิโอ UFO Table นั่นเอง เรียกได้ว่านอกจากจะทำให้มังงะของ Demon Slayer มีชีวิตชีวาแล้วยังช่วยเสริมรอยต่อของเนื้อหาได้อย่างดีเยี่ยมดีซะจนผู้แต่งต้องออกมาชมเลยเพราะเนื้อหาเพียงหนึ่งหน้าในมังงะนั้นสตูดิโอ UFO Table ก็สามารถขยายออกเป็นฉากที่งดงามได้ถึง1นาทีเลยล่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงฉากการใช้ปราณอันเป็นเอกลักษณ์ของสมาชิกหน่วยพิฆาตอสูรนั้นก็ทำให้เรื่องนี้โดดเด่นขึ้นกว่าเดิมเพราะฉากแอคชั่นปกติของอนิเมะเรื่องอื่นมักจะใช้เทคนิควาดทับหรือเติมแสงประกายเข้าไปแต่ UFO Table กลับสร้างฉากใช้ปราณด้วยเทคนิค CG ที่เหมือนผู้กันตะวัดสีน้ำซึ่งสร้างความพลิ้วไหวให้กับงานภาพเป็นอย่างมากนอกจากนั้นการรังสรรค์ฉากต่อสู้ก็ทำได้อย่างระทึกใจและสะเทือนอารมณ์ที่แม้จะเป็นแอนิเมชันแต่งานภาพก็สามารถนำมาฉายโรงหนังได้อย่างสบายเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นฉากเสาหลักเพลิงเรนโกคูปะทะอสูรข้างขึ้นลำดับที่3อาคาสะหรือฉากเสาหลักเสียงอุซุยปะทะอสูรข้างขึ้นลำดับที่6กิลทาโร่ที่ได้ใจคนดูจนกลายเป็นตำนานของฉากแอคชั่นในโลกอนิเมะนอกจากนั้นแล้วภาพที่สวยงามก็ทำให้หลายคนติดใจอนิเมะเรื่องนี้เพราะความประณีตของงานภาพเลยล่ะเพลงประกอบปลุกพลังเพลงกูเรนโดยลิซ่าเพลงประกอบซีรีส์ Demon Slayer ขึ้นชื่อในแง่ของความไพเราะเป็นอย่างมากแถมยังขับเคลื่อนทีมและเรื่องราวออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่เพลงแรกอย่างกูเรนที่ฮิตติดชาร์ตจนมียอดดาวน์โหลดสูงสุดตลอดกาลในญี่ปุ่นซึ่งแม้แต่คนไทยอย่างเราก็เอามาเป็นมีมอย่างซื้อยาคูแถมเพลงประกอบในภาคต่อมายังได้เอมเมอร์และแมนวิทเอมิชั่นมาร้องเพลงประกอบให้ด้วย CL Soy TV Series on วันที่15มีนาคม2023นายแบล็คแมนไม่สนใจต่อเสียงวิจารณ์ของคนที่ไม่ชอบ The Last of US Part II.ถ้าดูให้ดีคนที่มาร้องเพลงประกอบให้ Demon Slayer ล้วนเป็นตัวท็อปของวงการรอนิซองในญี่ปุ่นเลยนะเรียกได้ว่ายังไม่ได้ฟังเพลงแค่เห็นคนร้องก็อุ่นใจได้เลยว่างานเพลงคุณภาพแน่นอน Movie ศึกรถไฟสู่นิรันดร์ Demon Slayer The Movie ภาคศึกรถไฟสู่นิรันดร์เป็นการต่อยอดเนื้อหาหลังซีรีส์จบกล่าวคือปกติการ์ตูนโชเนนมักจะนำเรื่องราวใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนมาสร้างเป็นเนื้อเรื่องของ The Movieทำให้หลายคนรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องดูเพราะไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักแต่สำหรับมูฟวี่ศึกรถไฟสู่นิรันดร์คือการนำเนื้อเรื่องหลักที่ต่อจากตอนจบของซีซั่นแรกมาสร้างเป็นมูฟวี่ซึ่งเป็นแกมบังคับว่าถ้าอยากรู้ว่าตอนต่อจากซีรีส์จะเป็นยังไงก็ต้องมาดูในเดอะมูฟวี่เพราะไม่อย่างนั้นจะดูซีซั่น2ไม่รู้เรื่องอย่างแน่นอนโดยหนังโรงภาคศึกรถไฟสู่นิรันดร์ก็ประสบความสำเร็จมหาศาลกลายเป็นหนึ่งในอนิเมะที่ทำรายได้สูงที่สุดตลอดกาลในญี่ปุ่นทำรายได้ทั่วโลกไปถึง 507.1 ล้านเหรียญโดยในไทยทำรายได้ทะลุ120ล้านบาทซึ่งถือว่ามหาศาลสำหรับอนิเมะกระแสของเดอะมูฟวี่ภาคนี้เรียกได้ว่าโด่งดังในไทยมากถึงขนาดคนที่ไม่เคยดู Demon Slayer สักตอนก็ยังทนไม่ไหวเพราะกระแสปากต่อปากเลยทีเดียวความสำเร็จของ Demon Slayer นั้นมาจากปัจจัยมากมายไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่น่าติดตามแอนิเมชันที่งดงามเพลงประกอบฮอตติดหูซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมจนส่งให้ยอดขายหนังสือทะลุ150ล้านเล่มซึ่งเราเชื่อเหลือเกินว่าเมื่ออนิเมะเรื่องนี้สร้างจบครบทุกตอนมันจะถูกบรรจุไว้ในทำเนียบแอนิเมชันที่สุดตลอดกาลอย่างแน่นอนที่มาเทพบเวิร์สนิปปอนสปอร์ตสเกด้า CBRพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเจาะประวัติเหล่ายักษ์ต้นกำเนิดไททันสติปัญญาทั้ง9ใน Attack on Titan เหตุใดอาจารย์ฮิโรฮิโกะอารากิต้องการรีเซ็ตจักรวาล JoJo's Bizarre Adventure รีวิวดาบพิฆาตอสูรสู่หมู่บ้านช่างตีดาบน้ำจิ้งสูตรเด็ดจัดเต็มก่อนศึกใหญ่รวมรีแอคชั่นทาง Twitter หลังชมดาบพิฆาตอสูรหมู่บ้านช่างตีดาบซีซั่น3ตอนแรก